В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6.35 у Києві, у студії Олена Римовська. Вітаю всіх, це «Ранкова Свобода» і далі йтиметься про таке. Пам'ять жертв Голодомору вшановують без державної підтримки, каже історик Володимир В'ятрович.
Минулого року президент України Віктор Янукович відвідав меморіал Голодомору вранці в суботу, попри те, що вже понад 10 років ці українські акції відбуваються, запалення свічок відбувається власне в 16 годині.
Радіо «Свобода» продовжує розповіді очевидців Голодомору 32-33 років, що відбувалося на території нинішньої Луганщини.
Брат младший ходив, ловив соврашков, їли йожиків, смолили, як поросенок, шкура така жирна. Нас це держало.
Шахта «Покровська» на Донеччині не визнає виробничу травму працівника.
Коли прийшов до тями, мені було погано, нудило, щось із хребтом. Трошки посидів, дійшов до пересипу. Я начальника дільниці набрав, а він каже, краще б ти здох, я зараз прийду, тебе доб'ю.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Міліція цієї ночі звільнила громадських активістів, затриманих у четвер увечері під час відзначення на Майдані Незалежності Дня Свободи, свята на знак початку помаранчевої революції, яке з 2011 року не має офіційного статусу. Сьогодні о 10-й годині затримані активісти мають з'явитися до Шевченківського районного суду на слухання в адміністративній справі. Сутички зі спецзагоном міліції «Беркут» сталися, коли активісти спробували встановити на Майдані Незалежності намет. Їх заблокували беркутівці, які зібралися в підземному переході. У Єгипті відбулися акції на підтримку і проти указу президента Мохамеда Мурсі, яким він надав собі додаткові широкі повноваження. Оприлюднений у четвер документ дає право президентові на будь-яке рішення чи захід для захисту революції. Ісламісти провели на підтримку Мурсі мітинг під стінами Верховного суду, вимагаючи звільнити судову владу від чиновників, пов'язаних з колишнім лідером країни Хосні Мубараком. Опоненти звинувачують Мурсі у формуванні диктатури і нападі на ідеали торішнього народного повстання. У смузі Гази життя повертається до звичного ритму. Після восьмиденних бойових дій вже понад добу діє угода про припинення вогню між Ізраїлем і рухом Хамас. Лідери Євросоюзу сьогодні продовжать переговори про формування семирічного бюджету об'єднання. Перший раунд переговорів у Брюсселі завершився вже сьогодні без очевидного прогресу. Два українські футбольні клуби – харківські металісти Дніпропетровський і Дніпро – за тур до завершення групового турніру Ліги Європи гарантували собі перші місця у квартетах і вихід до 1/16 фіналу змагання.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Сьогодні президент України Віктор Янукович візьме участь у церемонії вшанування пам'яті жертв Голодоморів в Україні. О 10-й ранку глава держави відвідає Національний музей «Меморіал пам'яті жертв Великого Голоду». Історик Володимир В'ятрович наголошує, що влада, попри участь у формальних заходах зі вшанування, досі досить неоднозначно ставиться до Голодомору. Він, зокрема, вказує на те, що найважливіші та наймасовіші акції до Дня пам'яті, як то хвилина мовчання чи ініціатива «Запали свічку», відбудуть в суботу, 24 листопада. Таким чином, глава держави чи не вперше вшановуватиме загиблих від голоду не разом зі всією країною. З істориком Володимиром В'ятровичем спілкувалася Наталка Коваленко.
День пам'яті жертв Голодоморів в Україні вшановують у четверту суботу листопада. Кожного року Центр досліджень визвольного руху готує свій план заходів. Пане В'ятрович, чи отримуєте ви державну підтримку?
Третій рік поспіль всі заходи організовуються громадськістю без участі державної влади. Минулого року президент України Віктор Янукович відвідав меморіал Голодомору вранці в суботу, попри те, що вже понад 10 років ці українські акції відбуваються, запалення свічок відбувається власне в 16 годині. Цього року його взагалі в суботу не буде біля меморіалу. матеріалах. На жаль, українська громадськість проводитиме це самостійно без участі держави.
Як ви оцінюєте позицію влади щодо Голодомору?
На одному з перших своїх міжнародних виступів президент Янукович в квітні 2010 року, виступаючи на парламентській асамблеї Ради Європи, заявив, що Голодомор не був геноцидом, а вслід за російськими дипломатами назвав Голодомор загальною трагедією всіх народів Радянського Союзу. Таким чином, президент пішов на публічне порушення чинного в Україні закону про Голодомор і геноцид, а по-друге, відверто перекреслив кількарічні зусилля української дипломатії, яка досягла значних успіхів, тому що 15 країн визнали Голодомор як геноцид. Далі після цього були заяви навіть з боку представників партії регіону про необхідність внести зміни до закону про Голодомор і геноцид і, власне, вилучити формулювання геноцид цього закону. Але це викликало досить таке збурення громадськості, і представники партії регіонів цього принаймні поки не зробили.
Цьогорічні заходи вшанування пам'яті жертв голодоморів присвячені доброчинцям, які врятували співвітчизників від голодної смерті. Скільки їх і хто вони?
Разі самому, на жаль, тільки десь близько 150 цих імен. Ця робота тільки починається. Це люди, які годували чужих дітей, які прибилися до них чи годували дітей своїх сусідів, які загинули вже від голоду. Це сільські вчителі, які організовували харчування для учнів, ділячись рештками свого хліба. Це голови колгоспів, які приховували від заготівальників рештки зерна і розподіляли це зерно між своїми селянами, за що заарештовувалися, в'язнювалися, багато з них і померло в таборах.
Про вшанування пам'яті жертв Голодоморів в Україні розповідав історик Володимир В'ятрович.
80 років від початку Голодомору 32-33 років в Україні. З чого все починалось і до чого призвело? Слухайте розповіді очевидців упродовж тижня у Ранковій Свободі.
92-річний дніпропетровський поет і прозаїк Микола Миколаєнко роки Голодомору у 30-х пережив із родиною на Криворіжжі. Каже, якби батько не перевіз сім'ю з рідного села Мар'янівка до Кривого Рогу, то певно повмирали б усі. Під час голоду, розповідає чоловік, перебивалися лободяниками цвітом акації пасльоном. Спогади про ті часи Микола Миколаєнко поділився з кореспонденткою Радіо Свобода.
Забирали не тільки жито, пшеницю, горох, бур'як, все, що було на господарстві. Шукаємо пасльон, шукаємо деякий часник, квіт акації. Ганявся за машинами, які возили макушу. Стрибнеш на борт, ризикуючи життям, дістав таку макушину і приніс додому, і вже мати плаче. Сину, ти ще на день нас врятував. А то ж я стояв коло буфета, де продавався хліб на карточки. Крихітку дайте, крихітку дайте. І найвища мрія була зробити продавцем, як оцей дядько Архип продає хліб. Не льотчиком, не кимсь іншим, продавцем хліба. Лягаєш спати, не знаєш, встане ти, чи не встанеш. Десь там, уже чуєш, їде бричка, підбирає по дорозі, зводить до одної ями всіх на кладовище. Не замотають, не загорнуть у щось, бо нікому.
Це була розповідь Миколи Миколаєнка, який у Голодомор жив на Дніпропетровщині. А Надії Воронцовій у 33-му було 10 років. Мешкала вона у селі Кабичівка Марківського району Луганської області. У ті часи це була Харківська область. Надія Воронцова розповідає, як люди, рятуючись від голоду, тікали зі слобожанських сіл на Донбас, де можна було отримати картки на їжу. Таким чином вона і врятувалася.
Брат младший ходив, ловив соврашков, сусликов. Ставил такие селки над норками и ловили, и обдирали, и ели. Теперь ели ежиков, смолили, как поросенок, шкура такая жирная. Нас это держало. Корова была у нас. Она не гуляла, потому что было нечем кормить. Стояла и падала, так мы ее подвязали к потолку веревками, чтобы она ж не упала. Мама умерла от голоду. Жили с отцом. Брат жил через дорогу на другой улице. Тех было 5 душ детей, и он ушел куда-то. Куда он ушел, мы не знаем. Как будто бы где-то на заработки на Донбасс, тогда же все на Донбасс шли. На Донбассе предприятия давали, хлеб давали, там хоть на карточке, но все равно. Там сахар, и все давали. Я там дома жила, траву ела, но ела. А на Донбасс приехала, там тогда уже была норма на карточке.
Це була розповідь Надії Воронцової з Луганщини. Більше про це, а також спогади очевидців Голодомору з інших регіонів України читайте на сайті Радіо Свобода. І до інших тем. Невизнання виробничих травм стало звичною практикою в Україні, зазначають експерти. Черговий випадок стався на Донеччині. На шахті Покровська, що у Красноармійську, травмувався гірник. Слюсар Віктор Гриценко пішов у зміну, щоб зробити плановий ремонт. Все, що пам'ятає, як йому на голову впало щось важке. Не викликаючи швидку, колеги відвезли його до лікарні в місто Димитров, де він перебуває і зараз. Підприємство досі не визнало травми Гриценка як виробничі. На місці нещасного випадку побувала кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Красноармійськ – це місто з населенням у 65 тисяч людей, де шахта є містоутворюючим підприємством. Саме тому гірники часто погоджуються на умови адміністрації та оформлюють свої виробничі травми як побутові, адже вони не хочуть втратити роботу. Однак 30-річний слюсар Віктор Гриценко має двох маленьких дочок та дружину у декретній відпустці, яких треба забезпечувати. А зараз він не в змозі працювати та сам потребує по 200 гривень на день на медикаменти та різні процедури.
Травмувало в шахті, удар і потеряв.
Травмувало в шахті, удар, і я втратив свідомість. Коли прийшов до тями, мені було погано, нудило, щось із хребтом. Трошки посидів, дійшов до пересипу. Телефон прямо в шахті. Я начальника дільниці набрав, а він каже: «Краще б ти здох, я зараз прийду, тебе доб'ю». Прийшов представник профспілки, який відмовляв мене йти в медпункт та казав, що мене звільнять.
Говорив, що мене уволять.
За словами дружини гірника Ольги Гриценко, у родини немає іншого виходу, як боротися з нечесним працедавцем.
Подали заявлення в прокуратуру. Я знаю, що
ми подали заяву до прокуратури. Це не поодинокий випадок, просто люди бояться. Люди роблять спроби, у них нічого не виходить і вони опускають руки, але беззаконня там повне.
Беззаконня там повне.
У відділі по зв'язках з громадськістю шахти Покровська повідомили Радіо Свобода, що комісію було утворено через 2 дні після випадку, бо надійшов дзвінок з лікарні. Ведеться розслідування. Хоча сам потерпілий каже, що комісію було створено лише після його звернення до прокуратури. Представник Державної служби гірничого нагляду Олександр Холод навіть не підписувати договори, де є пункт про те, що працівник сам несе відповідальність за свою безпеку.
Да, бувають случаї, коли скривають.
Так, бувають випадки, коли приховують, переводять на побутові травми. Наші працівники мають самі порушувати це питання і повідомляти до нас.
К нам в органи сообщать.
За словами ж представника Незалежної профспілки гірників України Віктора Трифонова, це далеко не поодинокий випадок навіть на шахті Покровській. Власником публічного акціонерного товариства шахтоуправління Покровське є група «Донецьксталь», що належить місцевому олігарху, нині громадянину Російської Федерації Віктору Нусенкісу. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Димитрова.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Олена Римовська і далі йтиметься про таке. У США сьогодні чорна п'ятниця.
Black Friday's back. Savings start Thursday at 8 p.m.
Чорна п'ятниця повертається. Знижки починаються о 12-й ночі. Вибір за вами. Не гайте часу.
Українка поїхала на міс Земля з ріпаком і радіацією.
Євгенія пропонує очищувати чорнобильські землі за допомогою ріпака. До того ж, подальша переробка радіоактивних стебел ріпака дозволить отримати біометан – альтернативне паливо.
І про що пише свіжа українська преса?
У другому турі Віктор Янукович програє. Врятувати чинного президента зможуть хіба що Симоненко чи Тягнибок.
Про це та інше далі у програмі.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
У Сполучених Штатах чорна п'ятниця. Її відзначають відразу після Дня подяки. Чорна п'ятниця – день зниження цін, неофіційне, але дуже популярне свято. Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода у США Юрія Долерайна.
У четвер вранці листоноша приніс «Нью-Йорк Таймс». Звичайно, ця газета має десь 50-60 сторінок, але цього разу вона потовстішала майже втричі за рахунок рекламних вставок. Універмаги, мережі меблевих, спортивних, господарчих крамниць, одягу, електроніки, іграшок, радіотоварів пропонують фантастичні знижки лише протягом так званої «чорної п'ятниці», але починаючи з вечора у четвер. Наприклад, плазмовий телевізор «Тошиба» з метровим діаметром екрану у крамниці Best Buy. Щоденна ціна – $420, а віддають за $179. Тож не дивно, що чуємо отакі рекламні телевізійні оголошення на дещо підвищених тонах.
Black Friday's back. Savings start Thursday at 8 p.m.
Чорна п'ятниця повертається. Економте, починаючи ще з 8 вечора у четвер. Знижки починаються о 12 ночі. Вибір за вами, не гайте часу. Аналітики роздрібної торгівлі пояснюють кампанію «Чорної п'ятниці» тим, що дедалі популярнішою стає купівля товарів онлайн. Вірджинія Едвардс з міста Денвер, штат Колорадо, каже:
«Я купую багато речей онлайн, хоча б тому, що не мушу сплачувати податок за купівлю. Крім того, в останні два тижні вони дають вигідні пропозиції. Отож, мені залишається придбати ще кілька подарунків, і оце все. Я купую подарунки на Різдво».
Тим часом продавці мережі універмагів Walmart протестують проти пізніх годин праці напередодні Чорної п'ятниці. Плакатами «Геть сірий четвер» вони пікетують 1000 крамниць цієї фірми, яка вважається номером першим серед закладів роздрібної торгівлі в усьому світі. Так чи інакше, Чорна п'ятниця започатковує в Америці передріздвяний торговельний сезон. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Українська учасниця конкурсу «Міс Земля» сумнівається, що її російська колега є авторкою скандальної заяви про Росію, жебрачку з нескінченною Кавказькою війною. Про це Євгенія Прокопенко заявила в інтерв'ю Радіо Свобода. Водночас дівчина розповіла про екологічний проект щодо очищення чорнобильських земель, який вона збирається презентувати на конкурсі. Експерти тим часом побоюються, що свої ідеї конкурсанткам не вдасться реалізувати. Однак додають, що такі конкурси є додатковим свідченням вкрай загрозливої екологічної ситуації на планеті. Деталі у матеріалі Софії Середи.
Скандальна заява російської учасниці конкурсу «Краси міст Земля» Наталії Переверзєвої викликала чималий резонанс у російськомовному інтернеті. Однак українська конкурсантка Євгенія Прокопенко не впевнена, що авторство цих слів справді належить її колезі.
Я знаю цю дівчину. Ми з нею дружимо і дуже гарно спілкуємось. І наскільки я знаю, вона такого не говорила. Щось подібне обговорюється, але від самої Наталії я не чула того, про що було написано в пресі і інтернеті.
Повідомила Євгенія в коментарі для Радіо Свобода на зв'язку по скайпу з Філіппін, де проходить конкурс, і додала, що наразі всі учасниці зосереджені на презентації власних екологічних проєктів одного з визначальних етапів конкурсу. До прикладу, Євгенія пропонує очищувати чорнобильські землі за допомогою ріпака. До того ж, дівчина зауважує, що подальша переробка радіоактивних стебел ріпака у біогазових установках дозволить отримати біометан – альтернативне паливо. Важливість подібних проєктів підтверджує експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. Адже, наголошує він, у залежності від технології, ріпак можна переробляти і в бензин, і у біогаз. Водночас експерт сумнівається, що Євгенії, як і іншим конкурсанткам, вдасться втілити свій проект у життя.
В середньому проекти, які стосуються переробки, наприклад, ріпака в біогаз, стартують від 2-3 мільйонів доларів. Повноцінну установку побудувати і виробляти приблизно десь до 3-4 мільйонів кубічних метрів біогазу.
Тим часом колишня модель Влада Литовченко-Прокаєва зауважує, що якщо учасницям «Міс Землі» і не вдасться зреалізувати свої ідеї, то вони, бодай, зайвий раз привернуть увагу суспільства до екологічних проблем.
Сподіваюся, що дійсно дівчата належним чином не тільки будуть відповідати канонам краси, і дуже би хотілося, щоб жінки дійсно змінювали світ на краще.
«Міс Земля» вважається одним з найпрестижніших конкурсів краси першого рівня. Цього року змагання проходять на Філіппінах. Під егідою Генасамблеї ООН «Міжнародний рік стабільності енергетики для всіх» завершиться конкурс 24 листопада. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Хто може допомогти Януковичу перемогти на президентських виборах? Чи битимуться у парламенті свободівці з комуністами? Про це та інше в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Парламентські вибори дали старт президентській кампанії. Експерти називають основними кандидатами на цю посаду чинного голову держави Віктора Януковича та лідерів партії, які подолали 5% бар'єр на виборах до Верховної Ради – Арсенія Яценюка, Віталія Кличка, Олега Тягнебока, Петра Симоненка. У боротьбу за крісло президента може втрутитись Юлія Тимошенко, якщо на той час буде на свободі, матиме право брати участь у перегонах. Можливо, з'явиться хтось, хто поки що перебуває в тіні. Як переконує газета «Фоукраїнський», у другому турі Віктор Янукович програє. Врятувати чинного президента зможуть хіба що Симоненко чи Тягнебок.
Вони вважають один одного антиподами. Їхні партійні програми спрямовані один проти одного. КПУ вимагає заборони пропаганди свободи націоналізму, а Свобода вимагає заборони комуністичної ідеології та компартії. У грудні вони вперше з'їдуться разом в парламенті. Чого чекати від цієї зустрічі та майбутньої співпраці в Верховній Раді? Обидві сторони запевнили журналістів газети «Сьогодні», що насилові методи боротьби з опонентами не налаштовані. Головний ресурс, який Україна втратила за 21 рік незалежності, продовжує втрачати щоденно – це час. Тоді як інші країни, маючи приблизно однакові з Україною стартові можливості на початку 90-х, пішли далеко вперед, Україна борсається на місці і намагається розв'язати питання, на які давно треба було дати відповіді. Ностальгію нарешті треба залишити в минулому. Потрібно вирішувати конкретні проблеми, як і що змінювати. З деякими міркуваннями на цю тему читачі знайомить газета «День» у статті «Невикористана енергія». Про кінець світу, який супроводжуватиметься зникненням електроенергії, навіть звуку, вже з'явилися цілі журналістські дослідження. Один із центральних телеканалів навіть відправив до Мексики кореспондента, щоб той розпитав у племені майя, з легкої руки якого людство і отримало це пророцтво, що ж станеться 21 грудня. Українські астрологи в цьому питанні категоричні. Кінець світу – це повна нісенітниця. Докладніше ствердженнями астрологів знайомить газета «Голос України». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз у ранковій «Свободі» новини і Антон Шульга.
Міліція цієї ночі звільнила громадських активістів, затриманих у четвер увечері під час відзначення на Майдані Незалежності Дня Свободи. Сутички зі спецзагоном міліції «Беркут» сталися, коли активісти спробували встановити на Майдані Незалежності намет. У Єгипті відбулися акції на підтримку і проти указу президента Мухаммеда Мурсі, яким він надав собі додаткові повноваження. Оприлюднений у четвер документ дає право президентові на будь-яке рішення чи захід для захисту революції. У смузі Гази життя повертається до звичного ритму. Після восьмиденних бойових дій уже понад добу діє угода про припинення вогню між Ізраїлем і рухом Хамас. Лідери Євросоюзу сьогодні продовжать переговори про формування семирічного бюджету об'єднання. Перший раунд переговорів у Брюсселі завершився вже сьогодні без очевидного прогресу. Два українські футбольні клуби «Металісти Дніпро» достроково з першого місця вийшли до 1/16 фіналу Ліги Європи.
Таким є інформаційний ранок п'ятниці, 23 листопада. З вами були Олена Римовська та Антон Шульга. За режисерським пультом працювала Наталка Антоненко. Ми бажаємо вам гарного дня і приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо